esat sveicināti šajā rītā. Es redzu, kad šajā rītā atkal bija liels pārsteigums. Pagājušā zabatā mums bija sniegs, šodien ir lietas. Bet tas, kad ceļš ir glumšs, tas nebija arī mums šķērslis, lai būtu šeit. Un tā ir liela Dieva žēlstība, ka mums ir dota šī jaunā diena, sevišķi arī šī svētā diena. Un šajā rītā, pirms iesākot dievkalpojumu, mēs lasīsim no svētajiem rakstiem. No apustuļa Pētera vēstules, pirmās vēstules, no otrās nodaļas, pirmo un otro pantu, tad nu atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības. Kārojiet, kā pat labam piedzimuši bērni, pēc garīga, tīra piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Āmen. Dziedāsim 46. dziesmu. 46. dziesmu. Lai slāvīgs zemosimies un lūksim kopā Dievu. Mēs esam Tēvs pateicīgi par Tavu žēlstību, kuru mēs saņemam ik dienu, ik brīdi. Un pateicoties Tavam dēlam, tas viss notiek, kurš nāca un atdeva savu dzīvību, lai mēs būtu. Un ne tikai šodien, bet lai būtu mūžīgi. Un palīdz mums pieķerties šim Tavam apsolījumam, ka neviens nevarēs izraut no Tavas rokas. Un palīdz mums nerauties prom no tās, bet sekot Tev, uzklausīt Tavas vārdus un Tavas padomas, lai Tavas vārds būtu gaišums vienmēr uz mūsu ceļiem. Jo tas ir patiesi. Un arī šajā rītā mēs vēlamies ieklausīties no Taviem vārdiem, no Taviem svētiem rakstiem, to vēst, Tavā mūsu to saprašanu. Esam pateicīgi Tev par šo gadu, kur Tu mums esi dāvājis piedzīvot, par šīm aizvadītajām dienām. Liela ir bijusi Tava žēlstība. Līdz šeienē Tu mūs esi vadījis, un mēs ticam, ka Tu arī turpmāk mūs vadīsi. Paldies Tev! Paldies par Golgātas kalnu! Paldies par šīm asinīm, kuras tap izlietas mūsu dēļ, lai caur viņām mēs taptu mazgāti, lai mēs varētu būt Tavu bērni. Paldies, paldies, paldies. Slavu Tev, Jēzu, Tavā vārdā. Āmen.
Labrīt, dārgie Dieva bērni! Cik skaisti pēdējais zabads šajā gadā! Un iesim atkal tuvāk jaukai mūžībai. Varēsim slavēt Dievu par visu, ko viņš ir devis. Es domāju, ka mums bija ļoti skaists šis gada noslēgums. Atcerieties pagājušo zabatu ar šo skaisto emocionālo koncertu. Jūs esat gaismas bērni, jūs vēlaties dzīvot gaismā, dabī. Mēs visi to vēlamies. Vēl jau gan Ziemassvētku elpa ir jūtama pār šo pasauli. Cik šajā elpā ir bijis pateicības Kristum? Vai debesīs eņģeļi dziedāja tāpat kā tai dienā, kad Jēzus piedzim, to mēs šodien neuzzināsim. Un tomēr cilvēki apstājās ar kaut kādām pārdomām savā sirdī. Ir skaisti atcerēties pagātnes dziesmu, bet ir skaisti arī domāt par nākotnes dziesmu. Ne jau par tām melodijām, bet par tiem skaistiem vārdiem, par tiem skaistiem apsolījumiem, kas mums ir doti. Un arī varbūt pat par brīdinājumiem. Šī doma, kurā vēlos šodien ar jums dalīties, netiek tik bieži varbūt lietot, un es pats viņu neesmu lietojis. Es gan esmu savā mazā draudzītē par šo tēmu runājis. Bet tā ir tāda savdabīga. Varbūt vienam otram liekas, vai ejot jaunā gadā mums tiešām vajadzētu par to domāt. Bet tā ir brīnišķi priekavēsts, kad ir kaut kas uzrakstīts nākotnes cilvēkam, kurš domā par mūžību, kurš gaida to brīdi, kad atvērsies mūžīgās Kanānas vārti, kad varēsim tur ieiet. Un tad mēs izlasam īsi pirms šiem vārtiem. Ir tāds interesants uzvārds. Atlases grāmatas 22. nodaļā 5. pantā. 15. pantā. Ārā paliek suņi, burvji, netikļi, slepkavs, elpu kalpi un visi, kuri mīl un runā ko? Mīl un runā melus. Ārā paliek. Ārā paliek. Mēs vēlamies būt iekšā. Bet Dievs nav vēl te licis kaut ko rakstīt. Ne jau tāpēc, lai viņš redzētu, kā šie cilvēki raud. Bet tāpēc, ka viņš negrib redzēt, kā viņi raud. Tāpēc, ka viņš grib cilvēku darīt priecīgu. Tad viņš brīdina jau, kad jūs esat tik tuvu mūžīgai Kanānai, kad jūs drīz redzēsiet atvērmiešos brīžos vārds un domājiet, cik jauki būs, ka es tur iešu. Tad viņš saka, izlasiet, mīļie zemes bērni, izlasiet, kas ārā paliek. Šīs pasaules kungs ļoti vēlās. Lai katrs cilvēks palikt kur? Ārā. Palikt ārā. Kad Jēzus viņu raksturoja Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā 44. pantā, tad viņš teica, patiesības nav viņā. Melus runādams viņš runā pēc savas dabas. Viņš nevar citādi runāt. Tāds ir viņš. Vienalga, kur jūs sastapsiet šīs pasaules kungu, viņš nekad ar jums nerunās patiesību. Tāda ir viņa daba, Kristus teica. Jo viņš ir melis un melu tēvs. Viņš neko citu nespēja. Neko citu nespēja. Un viņš izrak šo dziļo gultni. Un tā pildās ar meliem. Trakojošas straumes. Es domāju par pirmo cilvēku pāri, par nabaga Ievu. Viņa jau nevarēja arī kungam pateikt visu taisnību. Viņa teica, čūs, ka mani pievīla, bet vai tad tas bija viss? Viņa neteica, es gribēju būt kā Dievs. Viņš man piedāvāja būt kā Dievs, un es gribēju. Viņš tikai man pievīla, viņš man to nesagādāja. Bet viņa to neteica. Ja viņa būtu kā Dievs, viņa neslēptos krūmu biezoknī. Viņa ietu pretī Kristum un runāt kā līdzīgs ar līdzību. Un varbūt teikt, ka tev jau nav katru dienu uz ēdeni jānāk, jo mēs jau esam tagad kā Dievs. Melu tēvs piekrāpa. Un tā šī strauma kļūst arvien trakojošāk šajā pasaulē. Kad Dievs jautāja Kainam, kur ir tavs brālis? Kāpēc? Es nezinu. Kad Īzaks jautāja Jēkabam, tu esi Esavs? Jā, es esmu Esavs. Meli. Briesmīga lieta šajā pasaulē. Brāļi atnes mājā tēvam šo skaistos svītrenos svārciņus. Tēvs viņus momentā pazina. Vai tie nav tava dēla svārki? Asinīs iemērķi un apsakt ar meliem. Pārbaudiet varbūt, kad tas arī savu dzīvi. Es pats esmu pārdomājis par savu dzīvi. Īstenībā, jebkurš grēks tiek aplāts ar meliem. Un lasīju kāda cilvēka teikto, es nezinu šo autoru. Kurš saka tā. Jūs negūsiet nekad pilnīgu uzvaru. Par jebkuru grēku, ja jūs nebūsiet gūši uzvaru par meliem. Negūsiet uzvaru. Šī briesmīgā pasaules melu strauma kļūst arvien briesmīgāka. Jūs lasījāt droši vien, ja dzirdējāt dažas dienas atpakaļ par šo cilvēku James Bay. Kāpēc viņš sēdēja cietumā 35 gadus? 19 gadu vecs viņu ielika cietumā, un tad, kad viņam 54 gadi, viņa izlaida ārā, viņš bija notiesāts uz mūžu. Kāpēc viņš sēdēja cietumā? Tāpēc, ka tur bija meli, ka viņš 19 gadu vecamā ir uzbrucis kādam, nolaupījis kādu jaunekli un darījis ņem pāri. Un pēc 35 gadiem pārbaudot šo DNS, atrad, ka viņš nav vainīgs. Un kad viņš gāja šo pēdējo tiesu, jau tā ir 54 gadu vecs, viņš uzrakstīja uz savu krepu. Nevainīgs. Jā, un to tieši arī tiesa paziņoja. Un šī attiecīgā štata vara viņam kā kompensāciju piešķīra 1,75 miljonu dolāru. Par to, tad tev ar savu dzīvi bija jāmaksā par meliem. Meli ir briesmīga lieta, mīļa draugi. Tā ir briesmīga lieta, mīļa dzīves draugi. Meli briesmīga lieta, tēvi un māc. Meli briesmīga lieta, bērni. Draudzes locekļi. Cilvēki var melot ar vārdiem, viņi var melot ar klusēšanu, viņi var melot ar savu rīcību, viņi var melot ar skūpstu. Tā kā Judas meloja Getsemanes dārzā, Jēzu, tu esi man visdārgākais, es vienīgais no visiem tevi noskūpstu. Jēzus stāvēja šīs satrakotās melu straumas vidū. Pat ne ar vienu domu, ne ar vienu vārdu. Viņš neatbalsojās šajā melu pasaulē. Viņš stāvēja kā patiesība, jo viņš saka par sevi, ko es esmu ceļš. Kas vēl? Patiesība un dzīvība. Ceļš mums patīk, ka ir plašs ceļš, pa kur varam iet. Dzīvība arī patīk, kā ir patiesība. Jēzus saka, bet es esmu patiesība. Jēzus sajūta sāp savā sirdī, kā ienaidnieks ir pasaules samaitājis. Viņš atnāca tādā brīdī, kad tiešām pasaule bija ļoti samaitāta. Kad Jēzus skatījās saviem mācekļiem, viņš saprata arī viņi no brīvi no šīs nelaimes. Arī viņiem ir cīņas. Un viņš teica, Pēterim, bet es esmu lūdzis par tevi, ka tu vienreiz atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Un kad Jēzus šajā sinedrijā atrasdamies, gāja garām šim nelaimīgam mācklim un redzēja viņa sāpju, redzēja viņa melus. Viņa sirds iežēlojās. Jēzus redz, redz arī kā kristieši šodien pasaulē melo. Varbūt pat ar svētkiem. Kad arī Jēzum kaut kur ir vieta, kur piekāp kādu uzrakstu par viņu. Un ja debes eņģeļi dziedāt šodien kādu dziesmu, tad viņiem būtu jāsaka. Bet tas jau nav jūsu sirdīs. Tas jau nav jūsu, tās jau nav jūsu ilgas. Jēzus kādreiz stāstīja šo līdzību par 10 ļaunumu. Kas bija šo 5 ģetīgo jaunavu? Vislielākais pārdzīvojums. Kāds tas bija debes skatījumā? Kad viņš teica cilvēkiem, tas nav uzrakstīts priekš 5 gudriem, tikai 5 gudriem, bet tas ir uzrakstīts, ko tu atstāji pasaulē? Ja pasaule sekos tev, mīļais Dieva bērns, tad cik tālu viņa aizies? Nedomājiet, ka šīs 5 viens, kurš tikai aizies šīs, un atradīs, ka kaut kas nav vēl paņemts līdzi, o, jāskrien atkal. Kur jūs skrienat? Redz, tūliņ Kristus nāk, kur jūs skrienat? Mēs kaut ko esam vēl aizmirši, esam paņēmuši līdzi vēl kaut ko. Kā bet jūs jau teicāt, ka mums ir viss, ka mēs ejam uz mūžīm, ka mums nekad liek pēdējais šis notikums, ka mēs sastapsim savu glābēju, skatīsim viņu vaigā. Kāpēc jūs skrienat prom? Mums nav patiesības gara šīs lielās balvas līdzi. Nav. Un tad, kad viņi atnāca, un vārti jau bija aizslēgti, un sacīja, kungs, kungs, atdari mums, tad atbilde bija, es jūs nepazīstu. Kāpēc jūs melojat, ka es esmu jūsu kungs? Kāpēc? Ja es būtu bijis jūsu kungs jūsu dzīvē, jūsu cīņās, es vēlējos būt. Es vēlējos būt tad, kad jūs bijat ļoti vāji. Un vēlējos, kaut jūs saprastu to, bet jūs jau nevēlējāties, lai tad es esmu jūsu kungs. Es jūs nepazīstu. Ārā paliek. Un to saka tas, kas grēku nedarīja, kura mutē netika atrasta viltība, kurš nekad uz zaimiem neatbildēja ar zaimiem, varam teikt apmelots, viņš nemeloja. Meli nav krāsaini, kā kādreiz es pats esmu domājis. Es domāju, ka mēs kāds esam varbūt bijuši tādā situācijā un domāju, ir jau arī tādi krāsaini meli. Varbūt jāglāba kādu cilvēku dzīvību. Nezinām, kā Rakāba izglāba vai ne, izlūks. Vai Dievs bija spējīgs viņus izglābt, bez meļiem jau nebija. Atcerieties, ko Rakāba darīja. Jā, viņi paslēpa viņus ir tā. Jumta niedrām. Tiem, kuri meklēja, viņi teica, ka viņi ir aizgājuši. Vai Dievs varēja izglābt, bez meļiem jau nevarēja. Varēja izglābt. Es zinu vēl citus cilvēkus, kur ir izglābs cilvēku dzīvības, sakot melus. Bet kungs, kurš varēja ķēniņam momentā roku darīt spitālī, kad viņš to izstiepa. Kungs, kurš var apturēt visas pasaules nelaimes vienā mirklī. Kungs, kurš var darīt brīnums. Viņš nekad nenostāsies, nekādu melkusi vienalga, cik mēs domāt viņi krāsaini. Jūs jā, lai ir jā, jūs ne, lai ir ne. Patiesība ir unikāla nepieciešamība, kā Jāņa 8.32 teikts. Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvs. Darīs jūs brīvs. Brīvs no sirdsapziņas pārmetumiem. Brīvs no smagām, nepanesamām nastām, brīvs no nevajadzīgām rūpēm, no bailēm, tuvojoties jaukai mūžībai. A kaut mēs sajust šo mūžības tuvumu. Kaut mēs domāt par nākotnes dziesmu un domāt par to dziesmu, Kunga kalpoja saka, tā būs visskaistākā, kas jebkad ir skanējusi viņa bērnu ausīs. Nāciet šurp jūs, mana tēva, svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums ir sagatavota no pasaules iesākuma. Nu, vai tas nebūtu skaisti? Dzirdēt, nāciet šurp, mana tēva, svētītie. Bet nevis ejiet nost. Ejiet pie melu tēva, aiz tā uguns priekškaru, tur jūs saņemsiet savu augunu. Nāciet šurp, bēdziet no meliem, vairāk kā no nāves. Nemelojiet vīri savām sievām un sievas saviem vīriem. Nemelojiet bērni nekad saviem vecākiem. Nemelojiet kristieši pasaulē, ka jūs ejat uz mājām, ja jūs neiet tur. Nemelojiet, ka jūs sniedzat viens otram roku. Nemelojiet, ka jūs noskūstat kādu. Nemelojiet, ka jūs ieraudzījuši kā divi bērni, ejat pāri ielē, lai nebūtu ar viņu jāsastopās. Sakot, tas ir ļoti slikts cilvēks. Nemelojiet. Nemelojiet, ja dzirdiet, ka kāds saka, ka mums šodien ir laikmets, kad nav jāatšķirās no pasaules. Dieva tauta vienmēr būs atšķirta no pasaules, un viņi nekad nepieskaitīsies pagāniem. Jūs droši vien lasījāt skaisto rītsveicienu, kas bija 20. decembrī. Es šeit maz citatījums. Visraks bija salasiet druskas. Un kunga kalpone raksta tā. Es jūtos vairāk pateicīgi Dievam, kā to varu izteikt par šo jauko māju vietu Kalifornijā, kas man tagad ir manā lielajā vecumā. Es nejūtos vecāk kā pirms 20 gadiem, tomēr ar daudziem gadiem es turpmāk vairs nerēķinos. Un es ļoti vēlos labēt savu rakstu sakārtošanu. Lai ja pēkšņi tika aizsaukti, tiem ir sakārtot tādā veidā, ka citam tie varētu rīkoties un tā izvest dzīvē. Man bieži atkārtot un norādīt. Salasiet atlikušās druskas, lai nekas neaiziet bojā. Salasiet druskas, lasot druskas, nemelojiet, neaizmetiet maizes kukuļus ceļamalā grāvī, Nesakiet, tas jau nav nekas, mums šodien ir jālīdzinās pasaulē. Pasaule iet ar savu kustību, viņi ir vienot. Jūs neesat dzirdējuši, kā jūs ausīs skan šie vārdi. Kā te jūs nenāksiet ar mums? Vai te jūs, jums nepatīk? Bībelē ir rakstīts, ka visi būs viens, ka visi būs viens. Jūs netiekat aicināti ar savu ārienu, ar savu izturēšanos līdzināties pasaulē. Mēs visi tiksim aicināti. Mēs visi tiksim kārdināti. Un tajā pašā laikā tiksim skumrāt saucīt druskas, bet aizmest to skumrus. Dievs saka, ārā. Ārā. Ļoti nopietna vēsts. Es nezinu, varbūt nepatīk. Varbūt domājat, vajadzēja labāk svētku. Pats ir spāniem un liekas, ka mēs jau to viņu vēl pāri tait aizēt un būsim ir iekļūši un kanāt. Nē, es pirmkārt to runāju priekš šeit. Es nezinu, varbūt jūs vidu ir kāds, kurš nekad nav malīgs. Es neesmu tāds, kas nekad nav malīgs. Kad es par to domāju, es domāju no savas bērnības. Es nemēģināju saskaitīt. Bet tie vārdi ir uzrakstīti. Ja tu Viktor nenožēros neko, ja tu paliks kopā ar to, tad visa tava dzīve ir kas? Meli, ko tu ir uz mūži. Tad tu nevien nevar aizvest līdz. Tad agri vai vēl tu kaut kur paliksi. Paliksi. Ārā paliksi. Man ļoti grūti, kad es sastopu cilvēkus, kuri acīs melo. Ļoti grūti, es domāju, jums arī grūti. Un gribas kaut kādā veidā palīdzēt, apkamt viņu, vai kā viņam palīdzēt, lai varētu izraut no šī zaņa. Jēzus ir apkamts šo pasauli savām rokām. Un Jēzus ir tik mīļš, ka viņš to ir pateicis, kas tur ir uzrakstīts. Uz tā. Ceļa staba. Nāciet, nāciet, mani bērni. Nāciet, es jūs izglābšu. Nāciet, es esmu sūtījis kādu garu šai pasaulē. Patiesības garu. Tā svētais gars ir nosaucis. Nāciet piepildīt ar patiesības garu. Un jūs būsiet vislaimīgākie. Jūs dzirdēsiet šo skaisto aicinājumu. Nāciet šurp jūs, mana tēva svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums ir sagatavots. Jūs dzirdēsiet. Un es ļoti vēlos, ka jūs to dzirdētu nākamā gadā savā dzīves ceļā, ka ikdienas jūsu sirdī skan šī nākotnes dziesma. Nāciet šurp, mana tēva svētība. Nāciet, nāciet. Saņemiet patiesības garu. Padodaties šim garam. Kalpojiet viņam. Ejiet kopā. Un jūs būsiet mūži. Un mēs visi būsim. Bet lai tas, kas nevajadzīgs, paliek. Lai paliek šeit. Un iedēnieks nekur nav tik stiprs. Nevienā lietā viņš nav tik stiprs. Cik stiprs viņš ir melos. To viņš iesāka darīt debesīs. Un cik daudz eņģeļus viņš piekrāva. Rešo tā eņģeļus piekrāva. Kur te viņiem bija galvas? Mēs varam domāt. Jā. Mēs pat nespējam iedomāties. Kādas apstākļas viņš var sagādāt cilvēkam, lai viņš medot. Es zinēju raidījumā, kad kāds draudzes vadītājs, mācītājs, laikam Anglijā tas bija, teica tā, bausas tev nebūs zakt, netiek pārkārts. Ja jūs, kas esiet trūkumā, kaut ko nozagsiet lielveikalos. Ja jūs kaut ko nozagsiet, es mazās bodīties, kas tur pieder tiem maziem privātiem, tad gan šis bausnes būs pārkārts. Mācītājs teica, ja jums gribas ēst, un jums nav ko ēst, tad iet uz lielveikalos. Un ir patiesība. Mani čaprošo cilvēku dzīves apbrauk, lai viņi nebūtu mūžībā. Mazliet tāda ironija šis cilvēks, kurš šo lietu stāstīja televizoru. Šis mazliet ar ironiju. Mācītājs dev tādu padomu, ka bauslis nav vairs tas spēkā, ja tu esi izsaucis. Pienāks laiks, un šis iedinieks teiks arī, ka zabata bauslis nav vairs spēkā. Tas ir nomainīts, ir kaut kas labāks. Lūksim, lai Dievs sargā mūsu no meliem. Lai viņš palīdz mums būt tā nopamatotiem patiesībā, ka mēs redzētu, nekas tā nesāpina dārgo pestītāju, kā tas, ka mēs neticam viņam, ka viņš kā patiesība būdams spēj savus bērnus izglābt visos apstākļos. Bēdz no meliem vairāk kā no nāves. Lai Dievs tev sētī jaunā gadā. Nebieži nāks mums par to dzirdēt, bet ko pārdomāt ir mums katram. Katram. Un mēs gribam būt viņa mīļa bērni. Viņš palīdzēs. Āmen.
Norimsties aizmirsti piedodī, mīlu pret naidu atdodī. Gudris ir tas, kas klusē prot, naida buntiņu nodzēšot. Gudris ir tas, kas klusē prot, naida buntiņu nodzēšot. Ļausi, lai izver tev lepnā sirds, nebūs tie vārdi, kas dvēselis pirds. Tik nāko jūru tie savangos vēl, pašam tev izteikt to vārdu užēl. Tik nāko jūru tie savangos vēl, pašam tev izteikt to vārdu užēl. Mīlā spēj glāstīt, kad naids to dzēļ, runāt ar vārdus, kas dvēseli ceļ. Norimsties aizmirsti piedodī, mīlu pret naidu atdodī. Norimsties aizmirsti piedodī, mīlu pret naidu atdodī. Hey.
Eglītē maziņā, tā manā sirsniņā. Eglītē maziņā cerība tev izdota. Tu mūsu vidiņā, priecīgo puciņā, kamēr nāk naksniņā vēlā. Tu mūsu vidiņā, priecīgo puciņā, kamēr nāk naksniņā vēlā. Tu mūsu vidiņā, priecīgo puciņā, kamēr nāk naksniņā vēlā. Tu mūsu vidiņā, priecīgo puciņā, kamēr nāk naksniņā vēlā.
Dziedāsim 174. dziesmu. Jā. kādreiz satiksimies.
Tēvs debesīs. Mēs Tev pienesam slavu un pateicību, ka esam piedzīvojuši šā gada pēdējos sabatu. Un atskatoties atpakaļ, varam teikt tikai vienu, cik brīnišķi Tu savus bērnus esi vadījis, sargājis un uzturējis. Paldies Tev, ka mēs varam dzīvot šajā skaistajā apziņā, ka esam tik Tu jau jaukai mūžībai, ka drīz varēsim skatīt Tavu vaigu. Tu zini, mīļais Jēzu, ka mēs visi to vēlamies. Paldies Tev par to, ka Tu esi arī brīdinājis un ka Tu turpināsi to darīt. Ne tāpēc, ka Tu mūs gribi pazemot, bet tāpēc, ka Tu gribi mūs pacelt. Ne tāpēc, ka Tu gribi mūs abēdināt, bet tāpēc, ka Tu gribi mūs iepriecināt. Lai mēs vērtētu šo skaisto ceļu, uz kura Tu mūs esi aicinājis. Lai mēs vērtētu to dārgo patiesību, ko Tu esi dāvinājis. Lai mēs vērtētu to dzīvību, ko Tu dosi šīs īslaicīgās dzīves vietā. Mīļais Jēzu, atvertu mūsu sirdis vienmēr patiesībai. Un liec, lai nekad no mūsu lūpām vai no mūsu dzīves neatskan kas tāds, kas cilvēkus var piekrāpt. Kuri varbūt vēro mūsu dzīvi, kuri vēlās mūsu sekot, kuri cerības pilni domā, ka viņi sasniegs mūžību. Sekojot Tavai tautai, lai Tava tauta tāda arī būtu, brīva no katra grēka, brīva no meliem, un brīva no visa, visa, kas atliks mums palikt šeit un aiziet mūžīgā pazušanā. Lielais Dievs, mēs pateicamies, ka Tu neko neslēpsi un arī neko neslēpsi, un ka Tavās rokās ir katra mūsu dzīves gājums, un ka Tu mīli katru vienu, gan mazos bērniņus, gan sirmgaujus, gan spēka pilno jaunatnī, un ka Tu vēlies tikai vienu stiprināt, svētīt un skatīt Tavus bērnus mūžībā. Ak, palīdzi mums to apzināties, cik dārgi mēs Tev esam. Mēs noliekam katru Tavās rokās. Tu zini savu bērnu priekus, Tu zini arī neveiksmes. Tu zini, kādas ir katram vajadzības. Varbūt ir kāds, kuram nav darba, lielais Dievs, kuram ir grūti varbūt savā ģimenī Tev to uzturēt. Palīdzi viņam. Varbūt kādam nav šodien maizīts. Dod to. Apveltī savus bērnus ar tām svētībām, kuras ir vienmēr Tavās rokās. Un pāri visam, lai Tavi bērni ir uzvaras bērni. Lai Tavi bērni ir uzticīgi. Lai viņi salasa druskas. Un lai kalpo Tev no visas sirds līdz galam. Paldies Tev, ka Tu esi šo ceļu un iespēju sagādājis. Paldies Tev, dārgais pestītāji, Tavā vārdā. Āmen.